96.5 FM.
Nsellim lek, jiena Antonella Grima, nilqek għal-rabam u l-aħħar program tijaj, li jġib l-isem ta' il-presepju tijaj. F'dan il-program jiena ser nitkellem ma' persuni diversi li għandhom għal-album il-presepju. Miliet mingħajr presepju fid-dar, mhux miliet. Illum ser nitilqu mingħajr sielem, ninżlu fil-port tal-imġar u minn hemmhekk naqbdu l-vapur għal-Malta. Miċ-ċirkewa immorru bil-Kirkara u hemm niltaqgħu ma' Viktor Buġejja. Insellimlek Viktor u nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedina tiegħi. Viktor, inti persuna li tħobb ħafna l-artiġjanat Malti. X'tagħmel eżatt u minn fejn bdiet din in-namra?
Ara jiena bħala artiġjanat Malti, jiena nagħmel pasturi tat-tafal, presepi u anki vari żgħar tal-ġimgħa kbira. In-namra bdiet. Meta kelli età, isu ta' 8 snin. Dak is-żmien kont nattendi il-Mużew tal-Ħamrun. Li hija ġo triq fil-Lambroża. U s-superjur kien jarani ninteressa ruħi ħafna fil-miliet u kien talabni biex filgħaxija jista' jkun wara d-dutrina nibda naħdem ngħinhom xi ħaġa. Fuq dawn l-affarijiet, pereżempju bħalma jikkonsisti ngħidu aħna grotti, presepi kienu bambini tax-xema ngħaġġ. U anki pasturi, minn hemmhekk bdiet in-namra.
Tajjeb, mela Viktor qegħdin fix-xar tal-miliet u allura se niffukaw fuq il-bini tal-presepju. X'i fisser għalik il-presepju?
Ara l-presepju għalija jfisser ħafna. Waħda jdaħħalni f'dak l-ispirtu ta' ferħ li jaf iġib il-miliet miegħu. U taf inti ikun hemm ħafna affarijiet li joltuk fil-miliet donnu għandu xi ħaġa speċjali.
Naħseb li din li ġejja hija mistoqsija bit-tweġiba ovvja. Imma int għandek presepju għamiltu int?
Ejbo, żgur jien għandi presepju u li għamiltu jiena wkoll.
Mela, il-miliet x'tifsira għandu għalik u liema aspetti jolqtuk l-aktar?
Il-miliet għalija ifisser ħafna. Waħda jsiru dawk il-funzjoni żbieħ fil-knejjes. Iġib ħafna ferħ u anki biex ngħidlek jiena għadu familji. Dak li nħoss għalih jiena nara taqin tal-familji donnu għandu dik xi ħaġa li jressaqhom.
Mela, semmejna l-presepju Malti. X'għandu partikolari il-presepju Malti u li jagħmlu differenti minn presepju oħra?
Li għandu partikolari presepju Malti hu. Waħda s-sempliċita li jisir. Palmeta kien jisir, żmien twil ilu, per eżempju, żmien twil ilu, aħna kellna nagħmluh tal-karta, kolla, sewwa, kartun, u ikollu dawk issu speċi ngħidu erjen, xi ftit muntani, u mbagħad għandu dik li d-dera tiegħu kif tkun taf iż-żejn u inti, speċi diki l-iktar partikolari li nsib tiegħu jien.
Mela kif qed tilna tajjeb inti tagħmel il-presepju. Bliema materjal tagħmlu u tista' forsi tispjegalna l-proċess ta' kif jinħadem dan il-presepju?
Ara, il-presepju li nagħmel jiena. Nuża dal-materjal. Karti, kartun u kollha. Biss jien ma ndaħħal xejn iżjed, eżempju, bħala wire, dal-ġablow, injam, sufri. U ħafna affarijiet minnha dawna jiena ma nużhomx biex inħalli l-karattru tiegħu tal-antik. Hekk inħobb naħdimhom jiena.
Mela l-presepju li tagħmel inti nassumi li jvarjaw fid-daqs. Li ma kien l-akbar presepju li għamilt s'issa?
Jiena bħala presepju jiena ħdem kull daqs. M'hemmx limitu, biss bħala daqs kbir li naħdem biex ngħidlek ħafna ikunu. Isu disapjedi ħanajdu aħna 3 metri tul u isu jkunu berba piedi u issa. Iktar ma jkun kbir, iktar noħroġ id-dettal fi prasepju isu nifigura bħala raħal jien namel raħal ġof mie dik li jinsib dik tijaw jien prasepju
Mela, prasepju minar pasturi mhuwiex prasepju komplut inti wkoll tagħmel il-pasturi bliema materjal taħdimhom
Vera, fatt li inti prasepju minar pasturi mhux spjegat U ma fiħ ebda interess ta' xej. Issa, il-pasturi li naħdem jiena huma kollha mit-tafal Malti.
Mela, biex issawwar dawn il-pasturi, x'proċess hemm involut?
Ara, il-proċess biex issawwar il-pasturi huma twal u mhux kif jaħsbu ħafna, tmur taqla ftit tafal u tagħmel pastur, hemm ħafna rfinar fit-tafal qabel ma ssawwar il-pastur.
Issa biex iżżejjen il-presepju Malti, x'pasturi tuża?
Jien ġeneralment biex iżżejjen presepju Malti, indaħħal dejjem dawk il-pasturi bħal ma ngħidu aħna tan-naġa fuq spaltu, l-adoratur jagħta l-kub teħ quddiem il-bambin, taż-żaq, tat-tamburlin. L-annejja, dak li najduħlu l-ħaġeb, hemm dak li jgħidu l-xabbatur, kacċatur, hemm tal-barmir fideħ, hemm oħrajn qisha bil-mara bil-kenur fuq rasa, oħra bil-qaraħamra fuq rasa, u ħafna iktar, pereżempju naċ, baqar, ħmir, u mbagħad indaħħal xi bir, mitħna, forn, u qisu xi rtsiet żgħar. Hemm ħafna affarijiet iktar imma. B'dawnu mal-main fatturi tagħhom l-nuża jiena.
U nimmaġina li jkollok il-Madonna l-San Giuseppe u l-bambin fil-maxtur u x'hekk.
Dawk l-iktar ħaġa li hi importanti fihom.
Kif ukoll il-ħmara u l-baqra.
Ħmara u l-baqra, eħe.
Mela, dawn il-pastur li semmejt inti nimmaġina li d-daqs tagħhom jiddependi mill-kobor tal-presepju tajjeb qiegħda ngħid.
Ara lea, li jkollok presepju kbir ma jfissirx li bil-fors. Trid iżżejnu pasturi kbar, għax il-pasturi li nagħmel jien huma ta' kobor ta' tliet pulsieri. Kif ikunu jsiru l-antika, jixirqu lil kull presepju. Wuliri ma rridx ngħid li forsi jekk presepju jkun ngħidu aħna terba' piedi jew dan qed tagħmlu pasturi kbar, dal il-pasturi żgħar li qed ngħidlek jiena jixirqu fuq kollox.
U il-pasturi kif tisbuħom tista' forsi tispjegalna x'żeba u x'kuluri tuża?
Ara, jiena l-pasturi li nagħmel. Intihom kuluri jgħidu. Bekk toħroġ is-sbuħija tal-pastur sewwa. Issa l-kuluri nħallathom jiena. Ma nħobbx insib il-lest ħalli jibqa' dak il-pastur ta' tradizzjoni antika għax inkella inti toqgħod tmur issib pereżempju jien hekk nixtri ngħidu hekk. Xtrajt l-aħmar u xtrajt il-blu. Imma mbagħad nisqgħod nixtri il-vjola u mbagħad nisqgħod ir-roża, roża u kollox inħallat jien forderi il-maġġuri kuluri trid tixtrihom sewwa dak m'istax toħloqhom inti, però mbagħad il-kuluri inti trid toħloqhom. Jien hekk nagħmel ħalli m'għaliex insib il-less, m'għaliex ngħid ara hemm stoċċ vjola, ħammul nixtrih. Le, il-vjola nħaltu jiena. Bekk inkun qiegħed nissodisfa ruħi li l-pastur ħallejtu. Ta' meta kienu jagħmlu qabel, hekk antik.
Permezz ta' din il-ħidma tiegħek tixtieq twassal xi messaġġ partikolari?
Iva, il-messaġġ li rid iwassal hu li jekk jista' ikun min jarma l-presepju, iħallih sistema Maltija u jusa biss jekk jista' jkun. Pasturi Maltin, għax aħna after all qegħdi Malta. Jena hekk naħdem għall-biċċa xogħol.
U l-pubbliku kemm japprezza ħidmet idejk?
Ejwa, qabel xejn nixtieq nirringrazzja ħafna lill-pubbliku għax japprezza ħafna x-xogħol li nagħmel jien. Għandha ħafna xogħol, pasturi u presepju għand ħafna familji u għandi wkoll ħafna xogħol ta' pasturi li qegħdin barra minn Malta wkoll. Allura jiena bħala pasturi u presjepi li inkun namelien inħosni gburi li narom jintramaw fil-miliet għax najdaw ka għedin jarmaw xol minn tijaj.
Min ikun jixtieq presjepju tipiku Malti? Inti tista' taqtalu xewqtu?
Iva, min ikun irid presjepju tipiku Malti, jillest li naqdiħa li jixle. Sintendin għana jara wieħed, ikun jista' jara wieħed mill-li jkolli għaw, biex jara s-sistema tijaw, il-kuluri tijaw, l-istrakċer, l-istruttura tijaw, u l-dri kifini, għadana ma jfissirx għax tkun tamel affarijiet zbieħ ħajoġbu l-kulħat, pero jena nħobb li l-bniedem qabel nurih xi ħaġa illi ħadkun similari bħalu, mbagħad naqdih. U kobor m'hemmx limitu. Iva naqdih.
Grazzi ħafna Viktor ta' dawn il-kelmiet li qsamna flimkien. U issa għandi għalik feature interessanti dwar il-bidu tal-presepju fil-Gżejjer Maltin.
Il-bidu tal-presepju fil-Gżejjer Maltin, kitba ta' John Bezzina u Joe Brinkant.
Fl-1575, minn barra 52 ħadd matul is-sena, f'Malta Għawdex kellna 32 festa oħra kmandata. Jiġifieri f'sena kellna 84 jum tal-obbligu tal-quddies u li fihom ma setax isir xogħol. U dan meta f'pajjiżna, speċjalment f'Għawdex, il-poplu kien għadu bil-kemm beda jistejqer mill-ħbit tal-1551. Fost dawk il-festi kmandati, insibu li għall-ħabta tal-miliet kien tassew żmien il-festi, għaliex insibu li kellna dawn il-festi kmandati. Il-28 ta' Diċembru, festa ta' San Tomas Apostlu. Il-25 ta' Diċembru, il-Miliet. Il-26 ta' Diċembru, festa ta' San Stefnu. Il-27 ta' Diċembru, festa ta' San Juan Evangelista. Il-28 ta' Diċembru, festa ta' San Silvestru Papa. L-1 ta' Jannar, l-Strina. U il-6 ta' Jannar, l-Epifanija. Tmien festi kmandati minn barra il-ħdud ta' bejnietom. Li kieku n-nies kellha biex tgawdi dawn il-festi, kienet tgawdihom kemm materjalment, kif ukoll spiritwalment. Imma flus minn fejn meta ftit li xejn kellhom għajxa tal-lejla. U spiritwalment f'Għawdex kien hemm il-Knisja Parrokjali ta' San George, il-Barra Missur, u dik ta' Santa Marija tal-Kastell. U billi l-miliet jaħbad fix-xitwa, ħafna kienu dawk lawċin li għal dan l-istaġun. Meta ma kinux mistennija l-ħalelin tal-baħar, kienu jazzardaw jiexu qrib ir-raba u l-irtsiset tagħhom l-hemm u l-hawn fil-kampanja uċija. Darba li l-obbligu kien li tal-inqas iqerru darba fis-sena u jitqarbnu għal-lejt il-kbir, għajla kienu jħabblu moħħhom bin-novena tal-miliet u bil-presepji. Murarhom 8 festi jiterqu lejn ir-rabat jew il-kastell biex jattendu għall-festi tal-miliet. Meta fid-disatim qabel it-twelit tal-bambin, kien meħtieġ li tinżera t-tomnija, jitħawwa l-basal, jitlaqmu s-siġar tal-flott tirqiq, jinżabru d-dwieli u jieħdu ħsieb il-merħliet u l-bejjem tagħhom.
Qabel il-presepi. Nafu li qabel ma bdew isiru il-presepi kif nafuhom maħna fid-dinja nisranija, il-miliet kien jiġi ċelebrat fuq l-artali dedikati lit-twelid ta' Ġesù u dawn kienu jissejħu presepi. Barra mill-gżejjer tagħna kienu jeżistu knejjes f'ġeħin natività tal-bambin u kienu jeżistu wkoll fi knejjes oħra ddedikati lit-twelid ta' Ġesù artali imsejħa presepi. Fost it-396 knisja illi Monsignor Pietro Dużino kien żar fl-1575 f'Malta u fost il-51 knisja illi żar f'Għawdex iġifieri 33 waħda inqas mill-li żar l-Isqof Kupelles fl-1545 l-ebda waħda fl-gżejjer tagħna ma kienet iddedikata lit-twelid ta' Ġesù bambin għalkemm fl-Knejjes Parokjali ta' Malta kien hemm xi artali ta' twelid bħalma jiġdu kwadri tal-knejjes illum fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina u xi wieħed lemmulawn fil-Knejjes Parokjali. Dan donnu jindika illi l-kult lejn il-miliet għalkemm imdawwar bit-tmien festi kmandati huwa kult tardif ħafna fil-gżejjer Maltin. B'dan ukoll ta' min jgħid illi f'Malta kien hawn 24 knisja iddedikata lill-Nunzjata. 12 knisja liż-żjara ta' Marija lil Santa Eliżabetta u żewġ knejjes lil Gandlora. Fil-waqt li f'Għawdex kellna żewġ knejjes iddedikati lill-Nunzjata, kif ukoll kappella mal-Knisja l-Kbira fil-Kastell u knisja f'ġeħi żjara lil Santa Eliżabetta. Fattiħor li jindika li f'Għawdex il-kult lejn il-misteri tat-twelid ta' Ġesù kien ferm iżgħar u inqas imxerret minn dak f'Malta.
Kien bidħul tal-Fratellanz tar-Rużarju imħeġġin mill-istess Monsignor Pietro Dużina li qajjem f'missierjietna il-kult lejn il-misteri tal-ferħ u l-miliet u dan jidher aktar ċar għaliex l-istess Dużina fl-1575 ordna li ċerti ċerimonji li qabel kienu jsiru fil-katedral biss jibdew isiru fil-parroċċi għall-kumdità tal-fidili. Iżda milli jidher din l-ordni ma tantx ġie tobduta mill-kappillani għaliex fis-6 ta' Ottubru tal-1594 l-Isqof Gargallo reġa ordna l-istess. Sa meta ġew il-kavalliri, l-Isqof ta' Malta Għawdex għajla kien jiġi Malta minn Sqallija fejn kien residenti. Bekk il-kleru sekulari ta' dawn il-gżejjer kien qisu merħla bla raj u għalkemm il-qassisin Onja kellhom f'idejhom għad kbir ta' benefiċċji marbutin ma' knejjes fil-Kampanja li fihom ta' inqas kellhom iqazzu qudiesa f'jum il-festa tat-titular, għajla kienu jqazzuha aħseb wara kemm kienu jqazzu f'dawn il-knejjes fil-ħdud u festi kmandati. Għall-kuntrarju, ir-reliġjużi regolari Agostinjani, Franġiskani u Dominikani kienu minn ta' quddiem għal dawk li huma ċerimonji. Iżda meta ġew il-Ġiżwiti wara l-bini tal-Belt Valletta, il-kult lejn il-miliet żdied f'Malta u bħal nibet pika bejn id-diversi ordnijiet reliġjużi. Ir-Rużarjanti tar-Rabat u tal-Birgu kienu jagħmlu novena tal-miliet b'quddiesa kantata kuljum. U bil-quddisa tal-miliet kienet issir bil-lejl. Fl-1599, id-Dominikani tal-Belt bdew jagħmlu n-novena fil-Kappella tar-Rużarju. Fil-waqt li fir-Rabat l-istess patrijiet kienu diġà jagħmlu l-presepju fl-1617 u jagħmlu purċissjoni fanali tal-karti mixewla b'imsibaħ taż-żejt. Din hija l-ewwel darba li jissemma presepju fil-Gżejjer Maltin. Fl-1600 fil-Knisja l-Qadima ta' Sant'Andrija f'Ħalluqa kien hemm martal ta' twelid u fuqu kienu jsiru l-festi tal-miliet. U hemm kien jinġabar il-poplu ta' Ħalluqa għall-quddiesa ta' nofs il-lejl billi kien hemm il-bogħod għall-Knisja Parrokjali.
Ma nafux min kien jagħmel il-pasturi għall-presepi bħal dak tad-Dominikani tar-Rabat fl-1617. Forsi kienu importati. L-ewwel wieħed li nafu li kien jagħmel il-pasturi fl-gżejjer Maltin kien ċertu Mastru Saverio La Ferla minn Ħażebbuġ ta' Malta illi miet fit-19 ta' Jannar tal-1761. Lakin Żebbuġi ma jistax jonqos li f'Ħażebbuġ ma kienx ikun hemm presepi u aktar xiva mill-ile, l-istess La Ferla kellu l-presepju tiegħu. Iżda biex inkunu nafu dwar presepju fil-knejjes daqqa ta' 200 sena ilu u qabel, jeħtieġ isir studju fil-manuskritti tal-introitu u l-eżitu ta' diversi knejjes ħaġa l-sissa għada masarriċ. Fi deskrizzjoni tal-Knejjes Fawders għagġuż de Soldanus ma jsemmi l-ebda knisja li titular taħħa kien it-twelijiet ta' Ġesù Bambin. L-uniku aċċent huwa li fuq l-iskannell tal-artal ta' Ġesù Marija fil-Knisja ta' San George kien hemm kaxxa ndurata bil-Bambin Ġesù. U fil-kolleġġata kien hemm artal dedikat lit-twelijiet ta' Ġesù u żid il-juħ ġdid. Iżda it-titular ta' dan l-artal 50 snin inbidel u sar Kwadru ta' San Filippo. B'hekk il-kult lejn it-twelijiet fil-kolleġġata kellu għamlu qasir. Fil-waqt li qudiem il-bambin Ġesù f'San George, il-miliet kien jiġi mfakkar kull 25 jum tax-xahar. B'dana kollu joħroġ waħdu li l-ġibda lejn il-presepi fost is-saċerdoti sekolari hija tardiva f'Għawdex. Fil-waqt li r-reliġjużi regolari, ġifieri l-Agostinjani, il-Franġiskani u l-Kapuċċini, kienu jagħmlu l-presepju tagħhom. Dak tal-Agostinjani għadu jeżisti fil-biblioteka tan-novizjat. Fil-waqt li fit-fuliti kienu għadhom jeżistu xi pasturi mill-presepju tal-Kapuċċini.
Presepju tat-fuliti. Fl-1894 buzutti l-kiteb. Ħafna nies jarmaw il-presepju fid-djar tagħhom u ħafna oħrajn ikinu jmorru jaraw dawn il-presepju artistiċi. Nafu żgur li għall-ħabta tal-1870 kien jintrama wieħed mekkanizzat bħall-qormi minn Antonio Muscat Fenech. Kienu jintramaw tnejn oħra fil-ħamrun, in-naħa ta' fuq u fl-1887 ċertu Domingo Paċ għamel wieħed sabiħ ħafna fiċ-ċirkolu mannarino ta' taslima. Sal-1910 l-avviżi fil-gazzetta dwar presepi kbar u artistiċi għall-wiri kienu jidru kull sena. Hekk pereżempju, f'dik is-sena kien hemm avżati tnejn fit-triq il-Prince of Wales taslima, wieħed fit-triq Sant'Anna f'Ħattart u ieħor fi-Strada Toro Bormla, wieħed fin-Naxxar, ieħor fil-Furjana u wieħed fil-Belt. Dak ta' triq Prince of Wales u ieħor fil-Birgu kienu t-tnejn mekkanizzati bħalma kien dak ta' terzali Karmelitani f'Bormla li rebaħ ukoll xi premjijiet. Ma' żmien in-numru ta' presepi f'Malta kien qiegħed dejjem jikber u kompla nxteret ma' Malta kollha. U minn wara l-gwerra l-hawn kompla ħaspinta kbira. F'Bormla nsibu wkoll il-presepju ta' Pierre Buġejja li wkoll rebaħ xi premjijiet.
Presepi Fawdex. Nafu żgur li kunu jagħmlu presepi s-sorijiet Franġiskani ta' Strada Palma. Fis-snin 30, Tun Paul Mikallef li kien waqqaf l-oratorju Don Bosco fi triq il-Karità u wara fi Strada Pietà, kien jarma il-presepju tal-ġebel. Kien jaħdem ukoll pasturi u grotti għat-tfal li kienu jattendu id-dutrina u fl-istessin ukoll meta dun Manuel Meċċieqa waqqaf id-dar tal-Azzjoni Kattolika fil-bidu tal-ħara id-dejqa kien ukoll jibni presepju tal-ġebel. Sami meta l-Ġiżwiti ħadu f'idejhom is-seminarju ta' kull sena, frakkożimu kien jagħmel presepju lis-seminarju. Kienu siru presepju wkoll fis-swali tal-irġiel, tan-nisa u tax-xjuħ fl-Isptar Victoria. Meta fl-1926 infetaħ l-Isptar Santa Teresa, is-sorijiet mill-ewwel ħadu ħsieb li jibdew jarmaw il-presepju. U l-istess kien għamel ukoll Monsinjur De Piero meta fetaħ id-dar ta' San Giuseppe fejn silem. Kien isiru wkoll ieħor fl-Isptar Chambre u f'dak tal-Lazzaret. Kontra dak li kienu jemnu San Francesc, San Filippo Neri, San Carlo Borromeo Sant'Ignazio u San Gaetano, dun jidher li l-kleru sekolari f'Għawdex kien iqis il-presepju bħala xi ħaġa li jilabu biha it-tfal u ta' tikostli l dawk ix-xjuħ li jagħtini darba jsiru tfal. Il-bini tal-presepju kien jitqies bħala xi ħaġa folkloristika li toqgħod tgħaddi żmien biha fid-dar tiegħek. Forsi għalhekk kien nuqqas ta' presepju fil-knejjes qabel it-tieni gwerra dinjija. Iżda meta wara s-snin tal-gwerra bdiet dieħla sew l-usanza tal-Christmas tree fid-djar, speċjalment meta fiż-żmien il-gvern laburista ta' snin 50 dew jitfaqfu siġara fil-pjazzet l-hemm u l-hawn, allura s-saċerdoti bdew jirrikonoxxu l-presepju u sa kienet bdiet kampanja kontra il-Christmas tree fil-ġurnali.
Iżda mhux hekk fid-djar. L-eqdem presepju fid-djar li jissemmew f'Għawdex kienu dak ta' Karm Negrima tal-Arp, dik ix-xebba li kelmi tal-Madonna li beqgħet tarmaħ sa kemm mietet u ma kienet ħalli lil ħadd jarah qabel nhar il-miliet għax kien ikun bla bambin. Niftakar l-ommi tajt li meta hija kienet tmur tapinu għall-ħabta tal-miliet kienet mur tħabbat lil Karmni biex tara l-presepju. It-tweġiba ta' Karmni kienet: ċed xi trid tara? Il-presepju vojt għaliex il-bambin għadu ma twelitx. Ommi jiżda tajt li Karmni kella bambin f'bozza u kienet tisma' min jgħid li anke dan il-bambin kien ikellem lil Karmni. Presepju ieħor li jissemma huwa dak ta' Francesco Portelli mill-Arp ukoll u li kien ħabib ta' Karmni u kif huwa miżmum anke huwa kien jisma' l-leħen tal-Madonna. Fit-tmiem is-snin 30 jien niftakar li kienu jsiru dawn il-presepju fid-djar tar-Rabat li kienu jkunu miftuħa għall-pubbliku. Ta' Toni Mejla li kien ikollu l-ħmara tal-kartonċina id-dur bisħana tal-musbiħ fil-presepju. Ta' Censu Galja u Neputih Salvu Galja li kien jagħmel il-passuri jiċċaqalqu huwa stess. Kien hemm ukoll Tarċisjo Buħaġar, Toni Saliba u tiegħi li kont narma fil-ħanut tan-nies mad-dar tagħna. Dawn il-koll kienu jinstabu fi-Strada Pieta, magħrufa wkoll bħala n-niżla tal-Ġiżimin, illum triq Monsinjur Farrugia, u għalhekk din it-triq nistgħu nsejħula it-triq tal-Prespisti. Fit-triq Sant'Andrija kien jarma wieħed Toni Vella u ieħor Ġamri Attart. Presepi oħra kienu jintramaw minn Don Giusepp Bonello u ieħor minn Gianni Galia fi Piazza Tomba. Irrid nemmen li fir-Rabat kienu jsiru presepi oħra li jien ma nafx bihom, iżda kollox jindika li jidrawa tal-presepi nibtet u trawmet għad-del tal-Knisja ta' San Giorgio. Presepju ieħor magħruf kien dak ta' Bastian ta' Żebbuġ.
Tal-pasturi. F'Malta u f'Għawdex kien hemm diversi bejja tal-pasturi mxerdin fil-bliet u fl-irħula tagħna. It-tfal ta' dawk iż-żminijiet kienu jonfqu kull solti li kienu jaqalgħu għand dawn il-ħwienet tal-pasturi biex jixtru xi pastur ġdid u jżiduh mal-lista ta' pasturi li diġà kien ikollhom. Fil-Kottonera, per eżempju, l-iktar ħanut magħruf għall-bejħ tal-pasturi kien dak magħruf bħala ta' Battalja, li wkoll kellu presepju kbir. Ħafna min-nies tal-Kottonera kienu jinżlu Bormla għand ta' Battalja biex jixtru l-pasturi. F'Għawdex ukoll kien hemm diversi bejja tal-pasturi biss. Fir-Rabat kien hemm ma' 12 il-bejjeħ fosthom dak ta' Mary Mejla li kien fi-Strada Pietà, u dak ta' Francesc Grech li kien fi-Strada Sant'Andrija. Fiż-żmien il-miliet dawn kien ikollhom kummerċ kbir meta jinżlu n-nies ir-Rabat mill-irħula biex jixtru l-pasturi għall-presepju tagħhom.
pasturi Maltin. Kien f'Malta, kif ukoll f'Għawdex, insibu diversi nies li kienu jagħmlu l-pasturi. Sakmini fis-seklu 18 insibu lill-Mastru Saverio La Ferla minn Ħażebbuġ li kien bniedem kapaċi ħafna biex jagħmel il-pasturi tal-ġibs. Aktar tard daw isiru tat-tafal. Wara Saverio La Ferla insibu diversi nies oħra li kienu jagħmlu l-pasturi u r-rajja u l-pasturi l-oħra kienu jagħmluhom libsin il-biss pjuttost Malti ta' xejra kampanjola. Jiġifieri bil-qalziet, qmis, barnuża u l-ħorġa mitfuha fuq l-ispalla. Illum ftit li xejn issib tixtri minn dawn il-figuri tradizzjonali. F'Għawdex il-pasturi ta' Zara kellhom dik is-sura tradizzjonali lokali. Kienu jirrappreżentaw xogħol u snajja tal-imgħoddi minn jażaq, minn jiżra u minn jaħrat. Imbagħad kont issib il-ħalliċ, id-daqqaq tat-tajjar, min jinseġ, min jobrom l-imraden, min blimbekka, min jira, min jaħleb naċ u baqar, min jaħdem il-bitzilla. Insomma, kien hemm kważi s-snajja kollha. Imbagħad wara bdew deħlin il-pasturi tal-karta pesta mill-Italja.
Illum il-presepju sar parti integrali mill-ħajja tagħna fil-ġran iż-sbieħ tal-Miliet u permezz tiegħu isom ħaj devozzjoni lejn it-twelid tal-fedej tagħna li ġie f'din id-dinja biex jifdina mill-jasar tad-dnub. Għalija Miliet mingħajr presepju mhuwiex Miliet. Għaliex il-Miliet mhuwiex xi festa pagana, ma hija festa li tfakkarna f'din il-ġrajja kbira. Meta il-ħalliq tal-univers kollu oġbu jisir bniedem bħalna.
Kienet is-sensiela il-presepju tiegħi nittama li ħadd gost tisma' minn għandi Antonella, grazzi u s-sena t-tajba.